18-ші тірек.
Бұлар кермеге аттарын байлап, қастарына жақындағанда қонақ үйлердің сыртындағы көк алда бірінің иығына бірі сүйеніп, 10-15-тей адам отыр екен. Кілең, қаусырмыз жағалы, өңірінен қиғаш түймелейтін қызыл күрең шапан киген, қайырма қалпақты қалмақтар. Іштеріндегі екі орысты ғана бос қойып, басқаларын қолын артына қайырып байлап тастапты. Қалмақтың да тәуір киінген 3-4-теуі елші де, қалғандары күтуші, қорғаушы, жасауылдар көрінеді. Ал бірге келген саудагерлердің бұлармен тіпті ісі жоқ. Тоғанақтарын сүріп, ауыл сыртына шатырларын тігіп, жәймаларын жәя бастапты. Ауыл адамдарының көпшілігі саудагерлер маңына топталса, енді бір бөлігі елшілерді қоршап алыпты. Бұл елге қалмақ таңсық еместі. Жиналған жұрттың бар назары екі орыста. Олардың бірі жас шамасын айырып болмайтын қаба сақалды, мосқалдау кісі екен, екіншісі көгілдір көздері аспандай мөлдіреген жап жас шекіл сары жігіт. Екеуі де өз елінің үлгісімен бір сыдырғы тәуір киінген, бастарында келі ауыз бөрік, үстерінде асыл бұлдан тігілген қайырма жағалы қаптал шапан. Сабалақ сарғыш шаштары көздеріне түсіп, қою сақал мұрттан бет ауыздары зорға көрінеді. О, тоба, орыс деген осындай болады екен ау. Көздерін қараш тұздай. Сақалдың көкесі осылар деген, мыналардың қасында біздің сақал қойдық деп жүргеніміз бекершілік екен ғой. Аузы түкті кәпірімсегін деген осау, тым құрса тамақ шетін жерін оңашалап, мұрттарын сәл басып қойса қайте деген десіп, өмірі орыс көрмеген жұрт таңырқаса гугу етті. Қабанбай жүргіншілердің қасына келіп, жағалай көз жүгірте қарап шықты. «Ие, мырзалар, кім боласыздар? Қайда келе жатқан адамсыздар?» деді, байыппен тіл қатып. Әлгілердің арасында айдарын білем деп өріп тастаған еңгезердей егде қалмақ бар екен. Бәрінің атынан сол жауап қатты. Денесі дүрдей көрінгенмен, даусы шәңкілдеп, бір түрлі қызық естіледі. «Ал өзің кім боласың? Біз кез келген қазаққа жауап беруге тиіс емеспіз», деді. Суырдың айғырындай шақ-шақ етіп. «Мен бе? Қаракерей Қабанбай батыр дегенде естулеріңіз бар шығар. Мен сол кісімін». Қабанбай атын естігенде қалмақ елшісінің көз шарасы үлкейіп, «Мынау шын айтып тұрма» дегендей батырдың бас аяғына сүзіле қарап шықты. «Солай де, біздің талай ойраттың қанын төккен Қабанбай деген жөйт бар деуші еді. Сол сен екенсің ғой. Болса болар. Бірақ мен, елші мырза, ойрат ордасын әлі бір рет барып шапқан емеспін», деді Қабанбай езу тартып. «Ал қазақ жеріне қасқыр боп деген қалмақты аямағаным рас. Сонда кім дейміз сізді?» «Мен орыс еліне сапар шегіп бір жатқан ұлы қондайжының елшісі ошырап болармын». Елші өзін әлі де тым асқақ ұстап тұр. «Ал мына қасымдағы кісі жоңғар ордасына барып қайтқан орыс елшісі Угримов мырза». «Жігіттердің шетінен бейбастақ, тым әдепсіз екен. Қаруымызды сыпырып алып, өзімізді зорлықпен байлап әкелді осында. Қолдарын шешіңдер», деді қолбасы Шыңғожаға бұрылып. «Бірақ қаруларын бермей тұра тұрыңдар. Байлаудан босап, еш шейіп алған соң, қалмақ елшісі қайтадан күшейе бастады. Тарбағатайдың бұл қапталы түгелімен ұлы қондайшының иелігінде емес пе еді? Сендер бұл араға қалай келіп қалғансыңдар» деген маңғаздана түсіп, шамасы ошырап елшінің сөздік қорында «сіз» деген сыпай сөз жоқ болу керек. Әлде алдын ала ықтырып алғысы келген түріме, кімге де болса «сен» деп әспенсей сөйлейді екен. Қабанбай мырс етіп күлді. Жоңғар атының тұяғы тиді дегеніңіз болмаса, бұл өңір қазақтың байырғы мекені ғой, елші мырза. Мен білсем, ойрат қолының осы шегінгені шегінген. Келесі бір келгеніңізде, Құдай бұйырса, сізбен біз барлық тауының бауырында кездесетін шығармыз, деді. Әр сөзін балғамен ұрғандай шегелеп. Ошыржап бұл сөзге жауап қатпай, батырда оқты көзімен ата бір қарап қойды. Қабанбай есімі аталғанда, екі орыс бір-біріне мәністі көз тастап, өзара сөйлесіп отырған. Ошыржап пен арадағы әңгіме саябыр тапқан кезде, жаңағы қабаса қалды егделеуі, бұған қарап бірденелер айтты да қалтасынан түтікке салып, шиыршықтаған қағаз алып сұнды. Қабанбай түтікшені қолына алып, орауын жазып көрді. Қап, мына теріс жазуды оқитын кісі керек қой, деді айналасына қарап. Жүсіп қожа қайда екен, шақырыңдаш. Бір жігіт жүгіре жөнеліп, әлден уақытта Жүсіп қожаны ертіп келді. Молдеке, сіз орысша білуші ме едіңіз? Мына ирек жазуды оқуға қалайсыз? Оқимыз ғой, жас кезімізде бұл жұрттың тілінен де хабардар болғанымыз бар. Бірақ кейін Құран кәріммен араластырмайын деп аузыма алмай кеткем, деді Жүсіп қағазға сел қостау қол созып. Ештен кетпейді, зәуретпіз ғой. Адамдар арасына дәнекер болуды Алла тағала күнәға жазбас, деді Қабанбай күліп. Жүсіп қожа Хусни хатпен өрнектей жазылған құжатқа көз жүгіртіп қарап шықты. Орынбордағы орыс ұлығы берген куәлік қағаз екен. Елші Угримов мырза Жоңғар ордасына барады. Жол жөнекей Қазақ ордасын басып өтеді. Арадағы келісім бойынша елшіге ешкім тосқындық жасамай телінген. Аяғына мөр басылып, шегара комиссиясының қолы қойылған, деді. Әр сөзін мәнерлей созып. Тамашаға қарап тұрған ауыл адамдары дуылдасып, апырай, біздің молда орысшаға да ағып тұр екен ау. Хаттанған кісіге осы жазу біткеннің төргіні бір ме деймін. Тәйірі орыс тілі Құраннан қиын дейсің бе? Бәрде қалам шәріптің қасиеті ғой, дескен дауыстар естіледі. Тілмеш табылғанға орыстарда қуанып, енді Жүсіп қожаға бірдеңелерді бастырмалата айтып жатыр. Ар арасында Қабанбай батыр дегені құлаққа жылы естілгенімен басқасын ұғып тұрған ешкім жоқ. Қабаса қалдыны зейін қоя тыңдап алды. Жүсіп қожа ежіктеп аудара бастады. Орыс елшісі айтады, біздің үлкен ұлықтар Қабанбай батырды сырттай естіп біліп отыр, дейді. Бүгін сізді сәті түсіп көргенге өте қуанышты. Егер Қабанбай батыр біздің бекіністерге қонаққа не саудамен келсе, құшақ жайы қарсы аламыз, дейді. Онда мыналарға түсіндіріп айт, деді Қабанбай, ізгі ниетіңе рахмет, деді. Дәм тартып жатса, алда барыс келіс жасармыз. Алыстан келген сый елдің елшісі ғой, үйге кіріп сусындасын. Бүгін осында қонақ болсын. Сонан соң Жоңғар елшісі Ошыржапқа бұрылды. Қазір арамызда жаугершілік болғанымен қазақ қалмақ киіз туырлықты. Ағаш уықты ағайындас елміз. Сізде елші мырза қонақ үйге кіріп, бір малдың басына бата жасап кетіңіз. Сон айтып елшілерге мал сойып, қонақасы беруді жігіттерге тапсырды да, өзі қасына Шыңғожаны ертіп үйге қарай бет алды. Ішке кірсе Майсара қызыл танау қарбала үстінде екен. Әлде бір теңдерді ақтарып қымбат аң терлерін алып жатыр. Мына келген саудагерлерге өткізіп, қажетті бұйымдар сатып алмақ. Ауыл адамдарына әсіресе әйелдер үшін қайдағы бір елшіден көрі оқта текте сағындырып келетін Бұхар мен Қашқардың саудагерлері әлде қайда сыйлы. қатындардың көктен тілеген жерден берген ай, деді Қабанбай лекте күліп. Күн қабырғы екен, қымыз әкеліңдерші. Қазір, қазір, деді асыққан Майсара. Теңнен алынған қасқыр, қарсақ, түлкі төрлерін қызметші әйелге бөлік-бөлік будырып жатып. Енді қайтейік, ер жеткен ұл, бой жеткен қыз. Ұстап отырмыз. Жасау жабдық алуымыз керек. Мұндай керуен ауылға күнде келеме? Ендеше, рахметіңізді маған айтыңыз жеңеше, деп Шыңғожа сөзге араласты. Мен ғой бұларды алдыма сабайдап келген. Әйтпесе төте жолмен тарта беру де мүмкін еді. Ей баяу, ат теріс қайнымда келіп қалған ба? Қарбаласқан Майсара босағада тұрған жігітті енді байқады. Аталары Қожақұлдың аты кетеді деп бұл ауылдың әйелдері Шыңғожаны ат теріс деп атайтын. Саған да рахмет айналайын, Құдай өзіңе оңынан жолықтырыпты. Бұлар сонда асыл теріден басқаны алмай ма? Малға айырбастауға қалай екен, деді Қабанбай төрдегі орнына жайғаса бастап. О жағын сөйлескенім жоқ, әзірше алып жатқан тек тері, деді буынып түйініп болып қалған Майсара. Өзіңде со жаққа барсайшы, бәлкім зәру заттар кездесіп қалар. Майсара даяшы жігітке дастархан жайғызып қымыз әкелдірді де өзі бір топ әйелді бастап асығыш жөнелді. Таңертеңнен ат үстінде жүріп шөліркеп келген батырлар қымызға бас қойған. Алғашқы екі-үш кесесін жедел-жедел тартып жіберіп шөл басып алған Шыңғожа қол басқа мынадай сұрақ қойды. Осы мен бірдеңе білсем, ежелден ақ Ақпатша мен ойрат ордасының ымы жымы бір ау деймін. Араларында елші көп жүреді ғой. Осылар бізге қарсы одақ құрып жүрген жоқ бекен. Кім білсін? Ашық шартқа қол қоймағандарымен өзара ішкі есеппен табысулары әбден мүмкін. Ақпатшаның бізге сипаттаған мылтығымен зеңбірегін ойраттың қолынан көргенде мен де сондай ойда қалам. Ал біздің Әбілқайыр хан не бітіріп жүр? Оның да орыс патшасымен достасқанына біраз уақыт болды емес пе? Орыс төрелерін өзіне бейімдей алмағаны ма? Қабанбай жымиып күлді. Жаста болса Шыңғожаның алғырлығына, пайымдылығына разы боп қалды. Бірақ жас батырдың көкірегін кернеген қай сұрағына жауап беріп үлгересің? Сол Әбілқайырдың да орыс ұлықтарының алдында беделі кетіп болдау деймін. Естеуімше ол биыл көктемде тақ мұрагері Цеван Доржиға қызымды берем деп Жоңғар ордасына елші жіберіпті. Орыспен достасып шекесі қызған кісінің қылығы емес қой бұл. Алсаң керек болса, Шыңғожа аңырайып отырып қалды. Әбілқайырдың сонда екі арада жүрген шөре-шүре біреу болды ғой, соған жақын. Ал орыс ойра тарасына келсек, Ақпатша Жоңғарды бір жола күшейтіп жібермегенімен ептеп қолтығына дым бүркіп қойған теріс көрмейді. Неге? Қазақта басып алсын дегеніме сонда қойлары. Шыңғожа жанарынан от ұшқындады. Қазақ жерін Жоңғарға тұтасымен ұстата саларлықтай Ақпатшаға ондай кеңпейілдікті кім берсін? Арамдықтың астары одан көрі тереңде. Жоңғар хандығы шығыстан тыныштық бермей қыса түссе, Абылай мен Әбілмәмбет өздері ақ келіп қолтығымызға тығылады деп ойлайды. Олардың осы ойын Абылай білеме, білгенде қандай? Ол қазір Жоңғар жол барысымен Ақпатша арыстанның әр қимылын бағып отыр. Құрысын, мұның өзі анауымның адамның ми жетпейтін бытысып жатқан пәле десеңші, деді Шыңғожа қолын сермеп. Біраз жүрек жалғап қымызға қанып алған соң бұлар да талаға шығып жаңағы жайма базар жаққа бет алды. Қас пен көздің арасында қала орнап қалған ба дерсің? Ауыл сұртындағы тепсеңге қызыл ала көк ала шатырлар тігіп тастаған. Қашқардан шыққаны бар, Бұхарайды алып келгені бар. Кілең ала шапанды, ала тақиялы сарт сауан қаптап жүр. Не жоқ дейсің бұ жаймаларда? Қашқардың матасы мен былғарысы, Қытай жібегі, шыны шәйнек, ыдыстар, Бұхар кілемі, ауған мен парсының сауыт сайманы, алдаспан қылышы, неше алуан дәрі дәрмек, бояу дейсің бе, мыңсан түспен құлпырып, көздің жауын алады. Бұл саудагер дегендер айрықша қызық жаратылған жандар. Бүкіл аспан асты осылардың өз үйі тәрізді. Ешкімді алаламайды, ешкімді жатырқамайды. Қазақсың ба, қалмақсың ба, орысың ба, оларға бәрібір. Ел мен елдің арасындағы шекарада оларға бөгет емес. Саудагерде дос та дұшпан да жоқ, тек сатып алушы қаридар ғана бар. Қазақ пен қалмақтың 40 жыл бойы қырқысып жатқаны олардың қабырғасына батпайды. Қайта сонысы жақсы. Соғыс ел басына мұқтаждығы әкеледі, зәру заттар көбейеді. Мына сияқты сауда керуендері соғысқан әскердің ара-арасымен өтіп өз кәсібін істей береді. Қайда барса да аңсап күтіп отырған халық тап бір 40 жыл көрмеген туысын көргендей жамырап алдарынан шығады. Бір есептен бұлардікі де үлкен еңбек қой деп ойлады Қабанбай. Жаймаларды аралап келе жатып, қысы жазы қаланы далаға жалғап, аттың жалы атанның қомында көшіп жүру оңай дейсің бе? Біз ғой төрт түлік малдан төл алғанымызға мәзбіз. Ол да табиғаттың тартқан сыйы. Ал мыналар тиыннан тиынды ұдырады. Өлі заттың өзін өрбітіп, арасынан пайда түсіреді. Қашанда отырықта кентті халықтардың ұпайы түгел, өздеріне келетін пайда мен зиянды тез аңғарады. Міне ойраттардың оңтүстік Қашқарияны басып алғанына 70 жылдан асып барады. Есепке жүйрік ұйғырлар жоңғарлардың қайқы қылышына өздерінің төтеп бере алмасын жақсы біледі. Қаласын, қыстағын тастап, бір жаққа ауа көшетінде жағдайлары жоқ. Өз шамаларын өлшеп көрді де, бір тал оқ шығармай жоңғарға бағына салды. Қашқарияда ойраттар қызығатын жайылым жерлерде көп емес. Оларға керегі сауда базары. Ұйғырдың матасы мен кілемі, астығы мен жемшідегі, алым-салығын уағында төлейді. Басқа бұйым не керек? Мархамат, келіңізде пұлын төлеп ала беріңіз. Сөйтіп ұйғыр халқы көп жылдан бері сырттан келген зорлыққа жер тағандап шыдап келеді. Дегенмен ешқайда көшіп босқан жоқ. Өздерінің қара орын хан тағында отыр. Түптің түбінде есебі түгел. Қазір олар сауданың арқасында ел қожасымыз деп шіренген қалмақтардың да қалтасын қағып алатын болған. Мінекей жоңғар төмендерінің ат тұяғы жетпейтін жерде қашқар саудагерлері емін еркін шортып жүр. Бір тартқан жәбірі ойраттар Қашқарияның біраз ұйғырларын іле бойына күштеп көшіріп әкеліп егін салдырып жатқан көрінеді. Мұнда да үлкен ұтылыш жоқ. Қайта өрісі кең, жаңа құнарлы жерлерге қоныстанып жатыр. Жалпы баяғы мойын шортысында дәуірлеген ұйғыр мемлекеті 19-шы ғасырда қырғыздар тарапынан талқандалып ыдырағаннан кейін бұл жұрт отырықты елге айналып аты шабыз жаугершіліктен бойын аулақ ұстайтын болған. Соғыстан гөрі кәсіпке бейбіт тірлікке бейімдеу. Бұлар Шыңғысханды да одан кейінгі Шағатай Мағолды да қан төгіссіз қол қосырып күтіп алған. Қазіргі ойраттармен ара қатынасы да солай. Өзінен күші басы мәрғандай жат жұрттық басқыншыны келің әке деп қошеметтеп қарсы алады. Кетерінде анасынан бір боқтап шығарып салады.